Глас нас.
Глас нас.
Глас нас у ветру. Нас у ветру.
Глас нас у ветру.
Dobra vam noć i dobrodošli u 27. izdanje emisije Glas nas u etru, koju pripremaju korisnici psihijatrijskih usluga i članovi udruženja Prostor, Duša i Videa. Ova emisija koju slušate svakog trećeg utorka u mesecu na talasima 202, deo je njihove terapije. Ili možda naše. Zavisi kako gledate na to po čemu sve karakterišete čoveka i ako posmatramo jedni druge malo kroz sličnosti, a ne razlike. Recimo, svi mi imamo neke želje. Njih prizivamo u ovom prazničnom delu godine malo više. Koje su to praznične želje autora ove emisije?
Ja sam Mile, moje praznične želje su da ja i ljudi koje volim, kao i svi ostali ljudi dobre volje, provedu praznike u miru, blagostanju i ljubavi.
Ja sam Miloš i želim svima srećan Božić, Srpsku Novu godinu, pravoslavnu ovu, katolicima njihov Božić.
Ja sam Boža, želim svim ljudima da se lepo provedu za novobožićne praznike, da putuju po svetu, da imaju šta da jedu.
Ja sam Boris Živić, želao bi da svi ljudi u svetu žive u miru i da se Trump i Putin slože.
Želim vama i sebi da imate zdravlja, novca i da uživate u životu.
Ja sam Bojan, moje praznične želje su da mi ljudi svi dobre volje provedemo praznike u miru, prijateljstvu i ljubavi.
Ja sam Nikola Repec, moje praznične želje su da živite opušteno i da se snalazite kako možete.
Razmislite i o vašim željama. Ispunjenje nekih je možda baš tu negde, jako blizu. Samo treba da pustimo svetlo da uđe kroz pukotine. Zato su one tu.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima? I čije ime ti na usni počiva, kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, čežnjo i nemiru. Hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru. Hajde, čežnjo i nemiru. Hajde, dođi i ostani. Plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
Ovog puta gost nam je bila psiholog Leonora Pavlica, autorka knjige Ko je ovde lud? Reč je o zbirci psiholoških pripovedaka koje preispituju klasične metode dijagnostikovanja u oblasti mentalnog zdravlja. Sa njom su razgovarali o tome koliko su dijagnoze korisne ili štetne i koje su mane i ograničenja psihijatrijskih pristupa. Razgovarali su i o nastanku njene knjige koja detabuizira osetljive teme kojih se bojimo, stidimo, ignorišemo ih ili odbacujemo. U prvom delu intervjua pričali su o njenim utiscima o stanju u odnosu prema korisnicima psihijatrijskih usluga, kao i stanju u bolnicama tog tipa, ali i o njenoj knjizi koja se time bavi.
Leonora, hvala što ste pristali da nam date intervju i dobrodošli u našu emisiju.
Hvala što ste me pozvali. Baš me rade ovako da se sa vama družim i nadam se da ću ispuniti vaše očekivanja i da ću vam pričati svašta zanimljivo.
Dobro, evo ja prvo da postavim pitanje. Što mislite o stanju u oblasti pružanja psihijatrijskih usluga u Srbiji u odnosu na iste uslove u svetu?
Onako prvo pa muško, jako nezahvalno pitanje uopšte staviti nekoga iz te struke u poziciju da kritikuje psihijatriju kao jedan sistem. Ja sam bivala u razno raznim ustanovama širom Srbije i ne mogu da kažem da sam baš očarana uslovima, što ambijentom i higijenskim uslovima, što podrškom koja se tamo pruža, negom, svim ostalim aspektima, ali ne bi nekako da previše širim tu temu. Pretpostavljam da je možda negde na zapadu to bolje, ali ne mogu čak ni to da budem sigurna, zato što po tim ustanovama nisam bila.
Kakav je položaj po vašem mišljenju korisnika psihijatrijskih usluga u našem društvu, pogotovo u pogledu stigme i dostupnosti mogućnosti zapošljavanja i osnivanja porodice?
Mislim, baš onako teško, ne znam ko vam je smišljao pitanja.
Pa ja sam.
Stvarno?
Da.
Sjajna pitanja, mislim da odgovor leži već u ovoj emisiji koja je negde i stvorena sa ciljem da detabuizira celu priču i da otkloni tu stigmu. Znači, čim postoji potreba za emisijom, znači da ima zašto i jasna nam je situacija kakva je. Mislim da zaista još uvek ne možemo da pričamo ni o milimetru neke ravnopravnosti, da onako običan svet sa kojim su svaki dan u kontaktu ima jako veliku bojazan prema psihijatrijskim korisnicima. Čak imam neke tekstove i o tome da se smatraju naročito agresivnim i opasnim, zbrajaju otprilike u neke kategorije počinioca kriminalnih dela, iako sve zvanične statistike pokazuju da to nije slučaj, da je tek 3% ljudi psihijatrijskih korisnika u nekim zločinima učestvovalo, što je daleko manji procenat nego što učestvuju ljudi iz obične populacije. Tako da mislim da bi trebalo dosta raditi na raskrinkavanju toga. Sad, što se tiče osnivanja porodice, mislim da je to negde i individualna priča. Mnogi dođu do korišćenja psihijatrijskih usluga kao već formirani ljudi sa porodicama iza sebe, pa nemaju taj problem da je tek prave. A pretpostavljam da oni koje tek čeka taj zadatak imaju dosta muke i na tom putu.
Šta vas inspirisalo da napišete i za te knjigu Ko je ovde lud? To me baš zanima.
Pa, stvar je krenula jako čudno. Da. Prvo na zahtev jednog mog poznanika koji se bavi pisanjem i uopšte internet medijima, koji je sa mnom sedeo puno puta na kafi, pričao i želeo da sazna prosto razne stvari iz ove struke. I onda mu se učinilo da se te neke priče koje postoje i koje se tiču uopšte skidanja tog bela stigme sa psihijatrijskih bolesnika i uopšte raskrinkavanje čitavog mehanizma kojim psihijatrija produkuje stalno nove i nove i nove dijagnoze, jer znamo svi kroz istoriju da se taj set dijagnoza stalno širi do beskonačno. Odnosno, to mogu da razume samo ljudi iz struke, čiji iz te naučne zajednice psihijatrijske, kad neko uzme i napiše takvu neku kritiku, kada ti Leonora sedi pa probaj da to napišeš za običan svet. Da to napišeš u formi anegdote, da to bude pisano u prvom licu, da postoji jedna osoba, jedan glavni junak u priči koji nešto kazuje, i to je otprilike ta neka priča da običan čitaoc može da se prosto stavi u tuđe cipele, da vidi kako je tim ljudima kroz vekove i u raznim zemljama bilo, kroz koje torture praktično takvih nekih tretmana su osobe prošle, i da se negde prenese poruka da dijagnoze nestaju vremenom, javljaju se nove, neke se modifikuju i menjaju, i da su svi ti kriterijumi u stvari za postavljanje dijagnoza neki dogovor šire zajednice o tome šta ćemo u ovom ili onom trenutku smatrati ludim. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it, command me to be well. Amen, amen, amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death of good God, let me give you my life. Take me to church.
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludila u etru udruženja Metanoja.
O savremenoj psihijatriji, koliko je napredovala i koliko može biti daleko od izlečenja čak i ovako unapređena, šta je duša, a šta je mentalni proces, imali i u čemu razlike?
Šta mislite o terapijskim metodama u lečenju psihijatrijskih oboljenja u savremenoj psihijatriji?
Metode su razne, sad ne znam odakle da krenem. Dosta su humanije nego ranije, sigurno. Sve ono što znamo iz istorije psihijatrije, da su postojali tretmani i bičevanja, imate tu nekim pričama o drapetomani i bolesti crnaca, gde su prosto bili data im je dijagnoza na kontu toga što ne žele da radi, što žele svoju slobodu. U današnje vreme kad pogledate, čitava ideja je prilično rasistična i apsurdna.
Da li u svom radu idete putem antipsihijatrije, putem gde nalazite greške i da je oko klasičnog psihijatra i psihologa?
Pa može se reći da da, iako se ja nisam negde zvanično deklarisala kao antipsihijatar, trenutno imam i u planu pisanje jedne nove knjige, romana, koji će biti zaista antipsihijatrijski, po ugledu na taj neki rad 60-ih i Bazalje, gde su u Italiji formirane čitave terapijske zajednice, znači naselja ljudi koje imaju probleme mentalne prirode, koji sede kao i svi drugi ljudi, imaju svoj život unutra, znači sade svoje voće, svoje povrće.
Mislite da oazu njihovu?
Nije neko njihovu dao oazu, neko utočište gde je za njih život jedno sigurno mesto.
Da li po vama treba ukinuti nazive duševna bolnica, duševni bolesnik, gde se ne priznaje postojanje duše?
Mislim da je to u stvari jedne druge prirode. Po meni je duševni bolesnik možda i bolji naziv nego mentalni bolesnik. Zato što je ipak asocira na ono izvorno šta je psiha od grčke reči duša i mi zaista i trebamo da se bavimo dušom. Ali negde sa ekspanzijom eksperimentalne psihologije i te potrebe da se sve meri, da se mere ti mentalni procesi, da se bilo koja stvar u psihičkom životu meri, postao je negde privilegovaniji izraz mentalno spram duše, kao lakše je meriti mentalni proces nego staviti na vagu dušu i izmeriti gramažu. I onda je on nekako ušao u upotrebu, mislim, potpuno bespravno.
Da li su normalni ljudi koji imaju neku sumrutu težnju za istinom i socijalno pravnom ili je lakše biti pasivan?
Pa za mene kao konstruktivističkog psihoterapeuta je istina kao pojam, problematičan pojam, jer se ja negde zalažem za ideju da svaka osoba ima vlastito pravo na istinu i da svako stvarnost konstruiše na svoj način, tako da se zalažem za taj neki pluralizam glasova, da se svačiji glas čuje, da svako ima pravo na svoje viđenje istine.
Kako je reputacija psihijatara kad imaju teške slučajeve koji pružaju otpor lečenju?
Kakva je reputacija? Pa oni će verovatno sedeti i reći da, ta osoba je u otporu, ja sam sveznajući, ja sam veliki, ja znam, ali ta osoba prosto je zadrta i ne želi da se leči. A ja to volim da gledam malo, da kažem, iz drugog ugla i da kažem, trebalo bi da se ta osoba pozabavi time na koji način je radila i pružila tretman toj osobi, pa nije uspela da izgradi odnos poverenja u kojoj će osoba da se otvori i da ne bude u otporu.
Mene zanima u vezi samog ovog procesa psihoterapije. Se vi bavite i grupnom psihoterapijom ili samo pojedinačno?
Pa trenutno radim sa pojedincima i sa parovima i porodicama.
Što ja imam uglavnom samo iskustva sa grupnom psihoterapijom, pa evo vezi...
Ja imam lične iskustva sa grupnom, jer mi kao psihoterapeuti moramo u okviru te naše edukacije da budemo i određeni broj sati na grupi. I tu imam jako prijatno iskustvo, jer sam morala ići i na individualnu i na grupnu. I to je jedna jako interesantna tema, jer ljudi kažu volim ili jedno ili drugo. Ja mislim da su to komplementarne zapravo funkcije i da osoba ako želi kompletno da radi na sebi treba da poseti i jedno i drugo.
Thank you. color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? This tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Say tomorrow day, crawling back to you. Got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways?
Sad to see you go.
Was sort of hoping that you'd stay.
U nastavku ćete čuti razgovor sa Eleonorom Pavlicom o grupnoj psihoterapiji, tabu temama koje, kada niste sami, kao što je slučaj na tim seansama, ne usuđujete se da spomenete. Autori emisije Glas nas u etru također su pričali sa psihoterapeutom.
Da li u tom procesu, misli se na grupnu psihoterapiju, nužno postoje tabu teme? Ako da, čime je to uslovljeno?
Pa ja mislim da ne postoje nužno. Ne vidim ni jednu koja bi bila na toj listi. Izuzev da...
Znači, to je proizvoljno, ako neki psihoterapeut postavlja neke tabu teme, to je njegova proizvoljna volja.
Ja mislim da bi tema grupe trebala da bude stvar dogovora grupe, a ne nekog stava terapeuta i njegove želje da unese neku temu. Onako kako smo mi radili na grupi, ako nas je ovo liko kao što nas je sad, prosto kažemo, mi bi danas da pričamo, ja bi o snovima, ovaj bi o seksualnosti, ovaj bi o porodici, i onda vidimo koja tema je najviše izglasana. Prosto napravi se neka rating skala, neka vrsta prioriteta i sve te teme u tom procesu nekad stignu
znači,
na red.
Znači, psihoterapeut ne nastupa kao autoritet u okviru grupe.
On može i mnogi to rade i mnogi pravci favorizuju taj neki autoritativan pristup, ali ja mislim da je to nekako loše. Zato što je grupa ta koja treba da bude u središtu, njima treba da bude dobro.
Hvala. Imamo još jedno pitanje. Da li na taj psihoterapeutski proces, na tu razmenu nečega između psihoterapeuta i pacijenta, utiče eventualno religiozno uverenje učesnika i ako da, kako?
Često utiče, iako ne bi trebalo. Ovaj pravac koji ja koristim se zalaže za takozvani lakoverni pristup, a to je znači pokušaj da uđeš u perspektivu te osobe, da shvatiš šta je njen sistem vrednosti, da shvatiš koje su joj stvari važne i da se prema svakom iskazu ponašaš kao da je istinit, kao da osoba u njega veruje i da poštuješ prosto tuđe uverenja. Znači, bilo bi fatalistično da klijent osporava nečiji religiozni izbor.
Da li se u ranoj fazi lečenja koja se javlja, kada se bolest otkriva kod dece, da li psiholozi mogu da utiču na poboljšanje zdravlja kod tog deteta, više ne više nego onoliko koliko i psihijatri? Neuropsijatri, ne znam kako se kako da kažem.
Pa zavisi zato šta je uopšte problematika. Ako pričamo o nekim razvojnim disfazijama ili tako da je, sve ima svoje.
Down sindrom, znači ne može ni psihijatra da pomogne, mislim.
Kod Downovog sindroma koji je najčešće, mislim, koji da. Je genetski uslovljen i koji je trizomija, 21. hromozoma, ne može da utiče, nažalost, niko. Može psiholog svojim radom da pospeši to da se ta osoba bolje socijalizuje, da ima određene, ne znam, manire, da lakše stupa u interakciju, da nauči kako da prazni svoje emocije, kako bolje da komunicira, u tom smislu znači njenog boljeg prilagođavanja, ali ne može uticati na nivo intelekta ili već sve što podrazumeva ta dijagnoza.
Da li posjedovanje dijagnoze stvara mir i sigurnost ili je to samo puko ušuškavanje pacijenta?
To je negde i finiš te moje knjige, da ja kažem, nervira me to pitanje koje mi stalno klijenti postave kada dođu, a to je prvo pitanje na prvoj seansi, izvinite, ćete mi reći šta je moja dijagnoza. Ja negde uopšte ne krećem od toga i smatram da dijagnoze ne postoje, ali su više štetne nego korisne. Korisne su jedino u smislu da ako sad živi moj klijent ovde i dobije dijagnozu F32 i onda se preseli u Ameriku, da ne bi taj psiholog ili psihijatar morao od početka da se upozna s njegovim slučajem, to je znači na nivou naše interne stručne komunikacije. On dobije šifru i kaže, aha, to je taj. Ali šta mi zapravo time radimo? Mi stavljamo čoveka u jednu kategoriju i kažemo, ovi ljudi, svi depresivni su slični zato što imaju te simptome. Ali čim smo stavili nekoga u fioku, mi zaboravljamo sve one karakteristike koje taj čovek ima mimo te dijagnoze, a koje su nam najdragocenije za rad. Jer mi radimo sa ljudskim potencijalima, a ne samo sa njihovim slabim stranama, i one moraju da se iskoriste u terapiji. A ljudi vole, što vi kažete, to taj osjećaj sigurnosti i ušuškanosti, i njima dijagnoza bukvalno negde stvara alibi. Aha, znači nisam ja nekako odgovoran, ja to radim zato što ja imam tu dijagnozu.
Sati video zoru, seti se
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludila u etru udruženja Metanoja.
Uticaj porodice na psihijatrijske korisnike i one sa psihičkim smetnjama bila je još jedna od tema o kojoj su razgovarali autori emisije sa Leonorom Pavlicom, koja je prenela svoja viđenja iz prakse.
Po pitanju familije, evo moje lično iskustvo i još nekih psihijatrijskih bolesnika, da familija prihvati da postoji problem. Vaše iskustvo po pitanju toga, vi ste, i kažete, bavite se i porodičnom psihoterapijom. I sad taj deo gde komunikacije između mentalnog bolesnika koji vrlo često živi u nekoj drugačijoj realnosti, znači to da se prihvati, aha, slušaj, znači ono, u mojoj realnosti ovo je ovako, u tvojoj ovo je ovako, jer nismo u istom fenomenološkom polju, reći.
Tako je, imam prosto dve linije odgovora, mislim, mogu da iz jedne i iz druge perspektive nekako sagledam ovo tvoje pitanje. Jedna stvar je, a bit će malo i antireklama meni, a to je da ja radim porodičnu terapiju i ja radim s decom, ali ja to ne volim da radim. Aha. Šta hoću da vam kažem? Znači, kada dođe maloletno dete koje mora po zakonu da prisustvuje terapiji zajedno sa roditeljima, ti zapravo ne radiš terapiju onda sa tim detetom. Cilj je menjati osobu u smeru u kom ona želi da se menja. Znači, aha, da ona jednog dana postane prihvatljiva sama sebi, da se sebi sviđa. Ne samo u ogledalu, nego i u psihološkom ogledalu. Da se dopada kuda ide, to je napredak. A onda se susrećeš sa činjenicom da dolaze neki besni, isfrustrirani roditelji koji imaju neka svoja očekivanja kakvo to dete treba da bude i kažu, mi bi da vi napravite to dete da je ovakvo. I pošto prisustuju na toj terapiji, to onda bukvalno izgleda kao da je dete jedan vid plastelina i mi sad svi zajedno tu njega oblikujemo, a ono se jedno ne pita ništa. U tom smislu ja kao radim to, ali ne volim da radim i pokušavam negde da održavam jasnu granicu između toga šta dete želi, šta su potrebe roditelja. A druga linija odgovora je ta da čak i kada radiš sa individuom, najbolji znak da ona napreduje u terapijskom radu je onaj dan kada dođe i kada ti kaže, mene moji kući pitaju šta ti se desilo, gori si nego što si bio. Tebi ova terapija samo odmaže. Jer je to negde znak da je ta osoba radila. Zašto? Zato što tu postoji jedan paradoks. Koliko god da imamo jednog, recimo, bolesnog člana u sistemu, ceo sistem se na to navikne. I to reaguje po principu jednog mehanizma u kome svaki član porodice jedan zupčanik koji se okreće u krug. I dovoljno je da taj jedan zupčanik se malo negde pomeri, u ovom slučaju osoba koja ide na terapiju, krene da radi nepredvidljive stvari za ceo sistem, neočekivane, oni, iako su te stvari bolje nego ranije, ne dočekaju to sa odobravanjem. Najčešće ne. Nego kažu, pa ne znamo sad mi kako da se s tim nosimo i kako da se sprem toga postavimo.
I'm trying.
Još nekoliko pitanja o načinu na koji Leonora obavlja svoju profesiju, ali i njenoj knjizi Ko je ovde lud, slušate u nastavku.
Pošto ste konstruktivistički psihoterapeut, šta smatrate da su najveće slabosti konstruktivističkog pristupa?
Pa, postoje čitave neke oblasti gde je ta terapija jako teško primenljiva. Recimo, ako radite sa zatvorenicima, sa potencijalnim ubicama, nasilnicima i tako dalje, znači tu negde stati iza onog lakovernog pristupa i verovati klijentu što ova terapija nalaže je sasvim škakljiv teren. Prosto reći, aha, pa da, pa razumem kako je to kad si ti silovao ženu i prosto verovati svakoj toj reči je dosta teško. Tako da mislim da postoje čitave neke kategorije ljudi za koje ova terapija i nije najbolje rješenje.
Mm-hmm. Da li ste imali dovoljno entuzijazma kada ste radili u knjigu?
I više nego dovoljno. Radila sam je u jednom svom privatno lošem raspoloženju. Kada mi se rodila ćerkica i kada sam izgubila mnoge svoje životne uloge, kada sam prestala da budem i aktivna zaposlena žena i neko ko izlazi napolje, ima socijalni život i praktično se svela na onu standardnu ulogu domaćice i majke. I jedina ideja da pokušaš negde da pobegneš iz te rutine, te monotonije svakodnevnih stvari, jeste da ako ne možeš da pobegneš iz svog psihološkog zatvora, možeš da u svojoj glavi kreiraš prosto jedan sasvim novi svet i da kroz ove priče putuješ i u razne vekove i u razne zemlje i da budeš crnac i da budeš pas i da budeš žena od 60 godina. Znači ulazila sam u razne uloge putem svoje imaginacije, zabavljala se silom i praktično je izašla iz neke vrste mini depresije, da se ne lažem.
Da ste imali pomoć pri stvaranju knjige?
Pa izuzev toga da muž skuva ručak da bi ja malo duže pisala, nisam. Ali, mislim, imala sam pomoć u smislu šale za neke velike podrške, to je da neko moj drag pročita završenu priču i da neki feedback, da neki svoj utisak i kaže ovo je možda prekratko ili previše si tu prejurila ili sa ovim likom se nisam baš mnogo saživeo, malo doradi. To je vrlo dragocena podrška, nekako imati kompas, znati gde se krećeš na tom dugačkom putu.
Eleonora, hvala na večerašnjem gostovanju u našoj emisiji. Želim vam svu sreću u budućem privatnom i profesionalnom životu.
Hvala vama i takođe vama želim puno sreće.
Thank you.
U poslednjem delu večerašnje emisije poslušat ćemo nekoliko pesama članova udruženja Prostor, Duša i Videa. Ovo je Bojanova, zove se Reka suza.
Sve reke su potopljene izviru iz stena, a most spušta na drugu stranu njeno naličje. I dočkilje nad knjigama vodi me istorija moje mladosti. Na novo se odaje moja oda radosti, jer tu ispod mosta padale su suze gde zadobih veru i puno srce, čije sidro puštam da traje ta magija reke večne bez koje sam lutao. Samo ostavljam trag i žig sobstvene zanesenosti toga mosta, jer videh dalje što ostavih iza sebe. Život jeste da boli, tu suze uzimaju mah, samo smrt me podsjeća da se ne kolebam između jednog čoveka i jednog momenta.
O slobodi u pesmi Nikole Repeca.
Mi do slobode kupuj vode, tražim te o smislu i besmislu. Dođe li do tebe kupuješ sebe, meni do stila fali kilo. Kupuješ dosadu, meni posadu, ram bez stila, meni krila. Samoćenje pada bez rada.
Da li kroz životnu borbu nešto usput izbledi, ali nešto se iskristališe, o tom pitanju piše Dejan.
I najtananije latice nestaju na suncu, suncu mog života. Zar ja ne znam šta nosi jutro, lahor majstrala, dok moja duša luta tananim lavirintom nemirnih mora. Upaljenih očiju, vredno od suza. Zažarenih, plačem, plačem. Stvara moj svet kao feniks. Opet i opet on ponovo vidi, osluškuje, miriši, kuša, dodiruje, osjeća, traje. Živi kao ja, fejnit.
O jednom tipu ljudskog bola, onom koje u manje više sličnom obliku svako iskusi pa kasnije na ranama tumači neme karte za dalje, piše Miloš.
Sve se manje mislima raspitujem o tebi i ne smem da priznam da drugog više voli. A duboko bivam razočaran u sebi, ljubomoran nisam, ali srce boli. Družio sam se s njome, šta li se tu može, ženska ljubav jeste i već je jača, ne želim nikad više da razmišljam o tome, ko voli da gubi, ali nema plača. Čim god dođe leto, duša mi se cepa, pojave se zvuci što ih žica stvara, uhvati me tuga, oslika se sve to, samo pesmu imam ko večitog drugara.
Uz njihove lične vinjete i svakodnevne, ali i dugotrajne misli, autori emisije Glas nas u etru opraštaju se od vas za ovu godinu. Njihove nužne i iskrene istupe u sferu javnosti očekujte i u 2017. godini, čemu se rado pridružujemo. Realizatorska ekipa 202 zahvaljuje se na pažnji i želimo vam lep ostatak noći.
Radio emisija Glas nas u etru deo je regionalnog projekta Glas ludilo u etru udruženja Metanoja.